Κυρίες, κύριοι, ακροατρίες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, την Κορσική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χοπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι ο Δόκτωρ Κλεάνθης Κυριακίδης, καθηγητής στο American University των Εμιράτων, απόστρατος πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στις πολιτικές επιστήμες και μάλιστα με ένα θέμα το οποίο από τις 7 Οκτωβρίου και μετά ήρθε με μεγάλη ταχύτητα να αλλάξει τον κόσμο και να θρονιαστεί στην πρώτη θέση της επικαιρότητας. Το θέμα της διατριβής του ήταν η πρόκληση της ανόδου του πολιτικού Ισλάμ. Μαζί του, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συζητήσουμε όλες τις πτυχές της κρίσης που προέκυψε στις 7 Οκτωβρίου, εξαιτίας της οποίας, ήδη θα το έχετε διαπιστώσει, έχουμε λησμονήσει έναν πόλεμο που μένεται στην Ανατολική Ουκρανία και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία τρέχουν παράλληλα χωρίς να την χάνουν της προσοχής μας. Αγαπητέ μου δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, κύριε καθηγητή, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι χαρά και τιμή για μας να συνομιλούμε μαζί σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας κατά την Ιφίλιο. Θα ήθελα να τονίσω ότι αποτελεί δική μου ιδιαίτερη τιμή η πρόσκλησή σας και η ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ κάποιες σκέψεις σχετικά με αυτά που συμβαίνουν και συγκλονίζουν, θα έλεγα, την περιοχή στην οποία ζω, αλλά και τον κόσμο.
Θέλω να ξεκινήσουμε από την περιοχή στην οποία ζείτε. Οι άνθρωποι εκεί, με μια εξέλιξη πολύ σημαντική τα τελευταία χρόνια, πάντοτε παρατηρούν με σκεπτικισμό κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με μια ριζοσπαστική προσέγγιση των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο και μάλιστα πολλές φορές το έχουν καταστήσει γνωστό σε διεθνή φόρα και γενικώς με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν κάποια θέματα τα οποία μπορεί μεν να άπτονται της θρησκευτικής τους πίστης, από την άλλη μεριά όμως επηρεάζουν μια δύσκολη περιοχή όπως είναι ο κόλπος, ο αραβικός κόλπος, ειδικά τα τελευταία χρόνια όταν οι κουβέντες για τις πηγές και τους δρόμους της ενέργειας αφενός και για αυτούς που ονομάζονται δρόμοι του μεταξιού είναι στην επικαιρότητα και επηρεάζουν αν δεν καθορίζουν κιόλας τις εξελίξεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, πώς εκλαμβάνει τις εξελίξεις η περιοχή, η χώρα όπου βρίσκεστε και επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε τις συζητήσεις, το δημόσιο διάλογο σε όλη την περιφέρεια των Εμμυράτων, θέλω να υπερβούμε τη συγκεκριμένη χώρα και να μιλήσουμε για τα πάντα.
Θα με επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να εξηγήσω στους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, χώρες κλειδιά της περιοχής, η μουσουλμανική αδερφότητα αποτελεί μια τρομοκρατική οργάνωση και το τονίζω αυτό γιατί δεν αποτελεί τρομοκρατική οργάνωση για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο ευαίσθητη στο ριζοσπαστικό Ισλάμ οι ντόπιοι. Αν θέλετε να το θέσουμε σε θέμα επίπεδου κυβερνητικών αποφάσεων, οι ντόπιες κυβερνήσεις είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Είναι κυβερνήσεις οι οποίες είτε επίσημα είτε κάτω από το τραπέζι έχουν συζητήσεις με το Ισραήλ, όπως ξέρετε με τις Αβραμικές Συμφωνίες.
Βεβαίως.
Το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν σχέσεις πλέον, είχαν και πριν βέβαια, αλλά πλήν κάτω από το τραπέζι, με το Ισραήλ. Προφανώς η Αίγυπτος και η Ορδανία εδώ και καιρό συνήθισαν την ειρήνη μετά τους πολέμους όπως είχαν, μόνο η Συρία παραμένει σε μια κατάσταση απλής αναγωγής. Συνεπώς υπήρχαν και κάποια ανοίγματα, αν θέλετε, προς το Ισραήλ από αυτές τις χώρες. Είναι χώρες οι οποίες δεν διάκειται φιλικά προς την Χαμάς. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Εγώ διδάσκω εδώ και 5 χρόνια στην περιοχή. Από το πρώτο δευτερόλεπτο συζητώ για την Χαμάς ως μια τρομοκρατική οργάνωση. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Βέβαια δεν είναι Χιζμπολά, που είναι ακόμα χειρότερη. Αλλά...
Η οποία όμως είναι απ' έξω μέχρι στιγμής. Εντάξει, τουλάχιστον επίσημα.
Είναι απ' έξω και ελπίζουμε ότι θα είναι απ' έξω. Μάλλον όλοι εκφυλιάστηκαν λίγο από το μέγεθος της επίθεσης και τα αποτελέσματα τα οποία αυτή επέφερε της Χαμάς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει και το κοινό αίσθημα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κανείς δεν νιώθει καμία συμπάθεια για τη Χαμάς. Δεν υπάρχει όμως και καμία αμφιβολία ότι όλοι στέκονται αλληλέγγυοι στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος θεωρούν, και θεωρώ και εγώ πάρα πολύ δίκαια, ότι υφίσταται ιδιαίτερα δεινά και μάλιστα υφίσταται δεινά από μια επίθεση η οποία έχει χαρακτηριστικά μη εφαρμογής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, περιέχει εγκλήματα πολέμου.
Μάλιστα. Αφήσαμε έξω από την προσέγγιση μια χώρα κομβικής σημασίας, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η οποία ακούει στο όνομα Κατάρ και η οποία φιλοξενεί την ηγεσία της Χαμάς, ένα μεγάλο κομμάτι τέλος πάντων, γιατί φιλόξενο χώρο έχουν και στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, αρκετά στελέχη της από την Τουρκία. Θέλετε να σταθούμε λίγο στον τρόπο με τον οποίο από τη μια μεριά κινείται το Κατάρ και από την άλλη μεριά πώς το παρακολουθούν οι χώρες στις οποίες αναφερθήκαμε. Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ιορδανία και Λίβανος που έχουν πικρά πείρα από την παρουσία προσφύγων από την Παλαιστίνη σε παλαιότερες, έτσι, πολύ δύσκολες συνθήκες και, εν πάση περιπτώσει, πώς ακριβώς βλέπετε, επειδή η συγκεκριμένη χώρα συνδέεται και στρατιωτικά και πολιτικά με την Τουρκία, τη συμπεριφορά του Κατάρ.
Ναι, είναι εξαιρετικά σημαντική η παρατήρηση. Η Χαμάς ουσιαστικά, όπως και η μουσουλμανική αδερφότητα, αν θέλετε, στη Αίγυπτο, στηρίχθηκαν και στηρίζονται από δύο βασικές χώρες στην περιοχή. Η μία είναι η στρατιωτική δύναμη που λέγεται Τουρκία και η άλλη είναι η πολιτικο-οικονομική δύναμη που λέγεται Κατάρ. Θέλω να τονίσω ότι από τους βασικούς λόγους για τους οποίους είχαμε την περίφημη διπλωματική κρίση των υπολείπων χωρών του κόλπου με το Κατάρ, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε αυτό, για να θέσω μεταξύ του 2017 του Ιουνίου και του Ιανουαρίου του 2021, είχαμε μια σημαντική...
Πολύ καλά κάνετε και τα εξηγείτε, και αν θέλετε να είναι λίγο πιο εκτενής η εξήγηση, γιατί πραγματικά μοιάζουμε με παπαγάλους όλοι τον τελευταίο καιρό. Και είναι ευκαιρία κάποιοι άνθρωποι σαν εσάς. Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Κατάρ, στη στάση την οποία είχε και η οποία στάση του ήταν εντελώς υπέρ του ριζοσπαστικού Ισλάμ, αυτό που λέμε το πολιτικό Ισλάμ και της ανώτητας, η οποία έχει δημιουργήσει προβλήματα στις υπόλοιπες χώρες. Είχαμε λοιπόν την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων, το εμπάργκο, με κλειστό ένα αέριο χώρο, κλειστά σύνορα από όλες τις χώρες του κόλπου. Πρακτικά το Κατάρ σώθηκε από το Ιράν και από την Τουρκία, φτιάχνοντας έναν ιδιότυπο άξονα Κατάρ-Ιράν-Τουρκίας μέχρι το Ιανουάριο του 2021, όπου είχαμε την αποκατάσταση κάποιων σχέσεων χωρίς να έχουν λυθεί τα προβλήματα των υπολείπων χωρών με το Κατάρ. Μέσα στα προβλήματα που έχει ο υπόλοιπος κόλπος με το Κατάρ είναι η τουρκική βάση στην Ντόχα, όπως επίσης είναι και η σαφής υποστήριξη της Χαμάς και των μουσουλμάνων αδερφών, κάτι το οποίο αποτελεί κόκκινο πανί προφανώς για την Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι όλη αυτή η εικόνα του Κατάρ και της Τουρκίας προβάλλεται επίσης από το Αλ Τζαζίρα, το οποίο εδρεύει στη Δόχα και θα προέτρεπα πραγματικά κάποιους, αν θέλουν να δουν το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, να παρακολουθούν κάποιο αμερικανικό κανάλι και το Αλ Τζαζίρα για να δουν τις δύο ακριβώς αντίθετες απόψεις. Δηλαδή, το Αλ Τζαζίρα προβάλλει ουσιαστικά αυτά τα οποία θα ήθελε να προβάλλει η Χαμάς, όπως αντίστοιχα ένα αμερικανικό κανάλι, το CNN ή το Fox, θα είναι προφανώς πάρα πολύ υπέρ των Ισραηλινών, θα παρουσιάζει μονοπλευρά, θα λέγαμε, την ανάλυση του. Τώρα το Κατάρ παίζει ένα σημαντικό ρόλο, γιατί πέραν των σχέσεών του με το Ιράν, με την Τουρκία και με τη Χαμάς, φιλοξενεί και την μεγαλύτερη αεροπορική βάση των Αμερικανών στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας συνομιλητής ανά πάσα στιγμή των Αμερικανών, αλλά και των, θα έλεγα, τρομοκρατών της Χαμάς, που να μην κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια μας, όπως ήταν συνομιλητής, αν θέλετε διαμεσολαβητής, με συγχωρείτε, μεταξύ των Αμερικανών και των Ταλιμπάν, οι οποίοι επίσης είχαν βρει δίκο αότα και είχαν τα γραφεία τους στην Δόχα.
Μάλιστα.
Το Κατάρ λοιπόν παίζει έναν ρόλο, προσπαθεί να παίξει έναν ρόλο μεσολαβική, ακριβώς επειδή έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλες αυτές τις οργανώσεις, τις τρομοκρατικές αν θέλετε, ή στην καλύτερη περίπτωση που εκφράζουν το ριζοσπαστικό Ισλάμ, χωρίς όμως να έχει κανένα πρόβλημα με τις ΗΠΑ, οι οποίες το χρειάζονται, όπως ακριβώς τις χρειάζεται και αυτό.
Θέλω να σταθούμε λίγο στο σημείο αυτό, αν έχετε την καλοσύνη, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, διότι πραγματικά σε επίπεδο έτσι απλοϊκής προσέγγισης από πολίτες και από ειδικούς, αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία προέκυψαν από τις 7 του Οκτώβρη και τα οποία η απάντηση του Ισραήλ τα επιτείνει. Θέλω να σταθούμε στο γεγονός ότι αναδείξατε μόλις προηγουμένως ένα ζήτημα πολύ πολύ σημαντικό. Υπάρχει τρομοκρατική επίθεση, υπάρχει το πολιτικό Ισλάμ, υπάρχει όλη αυτή η εξέλιξη στην περιοχή και πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω, οι υπόλοιπες χώρες του Αραβικού κόλπου, όταν βλέπουν από τη μία μεριά τον Λευκό Οίκο να πιέζει διακριτικά ή αν θέλετε να το πούμε πιο όμορφα, να ευνοεί τις συμφωνίες του Αβραάμ και την εξέλιξη όλης αυτής της προσπάθειας από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά να βλέπει την ανοχή στη ρητορική της Τουρκίας υπέρ της Χαμάς και ουσιαστικά τη χώρα ξενοδοχείο και διαθέτουσα και το πεντάγωνο της τρομοκρατίας, για να το πω εντός εισαγωγικών, το Κατάρ, να μπαίνει στην διαδικασία και αυτό να προβάλλει διεθνώς τις καλές του προθέσεις για να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο. Τι αντιλαμβάνονται για την σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε διαπιστώσει είτε σε αρθρογραφία, είτε στα μέσα ενημέρωσης, είτε και στη ρητορική των πολιτικών των συγκεκριμένων χωρών, να υπάρχει διάθεση να πιεστεί η Ουάσιγκτον, ούτως ώστε να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, με ποιους θα συνεργάζεται από τη μια μεριά και με ποιους θα διακόψει κάθε επαφή.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να δούμε κάτι πολύ λεπτό. Αυτή τη στιγμή, ενώ στην αρχή της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου ή στις πρώτες μέρες υπήρχε ένα κύμα, αν θέλετε, συμπαράστασης στο Ισραήλ, αυτή τη στιγμή ο αραβικός κόσμος
έχει πρόβλημα, ναι.
Έχει σοβαρό πρόβλημα.
Σωστά.
Έχει σοβαρό πρόβλημα, έχει φανεί αυτό στα Ηνωμένα Έθνη, έχει συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα πίεσης στις ΗΠΑ όσον αφορά το Κατάρ, την Τουρκία. Υπάρχει αφορά πιθανή πίεση στο Ισραήλ. Διότι αυτό που προβληματίζει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο μέσος Άραβας, αν θέλετε αυτό που λέμε ο αραβικός δρόμος, η Arab Street, είναι προφανέστατα πληγωμένος με αυτό το οποίο βλέπει. Και σε αυτό το σημείο θα με επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση πάλι που θεωρώ ότι είναι σημαντική. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ κερδίζει τη μάχη και η Χαμάς κερδίζει τον πόλεμο.
Μάλιστα.
Και κερδίζει τον πόλεμο γιατί ο πόλεμος έχει συγκεκριμένο πολιτικό στόχο. Ενώ ο πολιτικός στόχος του Ισραήλ είναι πάρα πολύ σκεπτικός, θα έλεγα ούτε καν καθορισμένος, είναι ασαφής, ο πολιτικός στόχος της Χαμάς από το πρώτο δευτερόλεπτο ήταν να κάνει μια τρομακτική επίθεση η οποία θα οδηγήσει ένα πληγωμένο, βαθιά, ταπεινωμένο Ισραήλ σε απίστευτα αντίτιμα. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στις χώρες οι οποίες είχαν πρόθεση, όπως η Σαουδική Αραβία, να ακολουθήσουν τις αβραμικές συμφωνίες. Θα δημιουργούσε πρόβλημα στις χώρες που έχουν υπογράψει αβραμικές συμφωνίες. Θα δημιουργούσε επιπλέον ακόμα χειρότερα μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, η οποία ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα θα αφήσει στο τέλος πάρα πολύ κόσμο Παλαιστινίων, πάρα πολλούς Παλαιστινίους, με την υποθήκη του ότι πρέπει να γίνουν τρομοκράτες. Να σας το θέσω αλλιώς. Αν συμβούν στη δικιά σας, στη δική μου οικογένεια, αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γάζα, και βλέπει κανείς νεκρούς, παιδιά, γυναίκες, ανεξάρτητα με το ποιος φταίει, στο τέλος σχεδόν θα υποχρεωθεί να γίνει τρομοκράτης, και αυτό είναι αυτό το οποίο θέλει η Χαμάς. Η Χαμάς δεν την πειράζουν οι πολλές απώλειες. Ίσα-ίσα την βοηθούν οργανωσιακά. Δεν μοιάζεται αν έχει προκαλέσει το πόνο σε τόσους Παλαιστινίους. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα δυναμωθεί πάρα πολύ στο μέλλον. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και το πρόβλημα. Γι' αυτό παίρνω λίγο τη συζήτηση μακριά από το...
Βεβαίως, και κάνετε πάρα πολύ καλά.
Και το Κατάρ. Η πίεση αυτή τη στιγμή είναι κάτι πρέπει να γίνει με τους Παλαιστινίους, με τον Παλαιστινιακό λαό. Δεν μπορεί να πάει στην Αίγυπτο, δεν μπορεί να πάει στο Ισραήλ, δεν μπορεί να κινηθεί περισσότερο στον Νότο. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτόν τον κόσμο.
Έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπατε, ότι το Ισραήλ κερδίζει τη μάχη και η Χαμάς κερδίζει τον πόλεμο. Αλλά να πάμε λίγο πιο κάτω, να σας ρωτήσω, για παράδειγμα, πώς μπορεί να κερδιθεί ένας πόλεμος αν η κατάληξή του θα είναι η εκρίζωση κάποιων χιλιάδων, εκατομμυρίων, εκατοντάδων χιλιάδων πιθανότατα Παλαιστινίων από την λωρίδα της Γάζας, και εν πάση περιπτώσει αν διαμορφωθεί ένα σκηνικό ελέγχου της συγκεκριμένης περιοχής. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να προσεγγίσουμε τα μελούμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέποντας την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, το ξεκαθάρισμα που επιχειρεί το Ισραήλ εκεί, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση σας.
Ναι, η προσέγγιση θεωρώ ότι είναι αρκετά απλή. Το Ισραήλ δεν έχει λύση. Είναι χαμένο έτσι και λύση. Θέλω ότι η Χαμάς κερδίζει τον πόλεμο. Όταν έχει 2 εκατομμύρια πολίτες σε μια τρομερά πυκνοκατοικημένη περιοχή, κάτι πρέπει να κάνεις με αυτούς. Ιδιαίτερα όταν δεν είναι διατεθειμένη καμία χώρα να τους δεχθεί. Γιατί δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί τόσους Παλαιστινίους. Και αν θέλετε, Παλαιστινίους οι οποίοι έχουν εδώ και πάρα πολλή χρόνια έχουν ασπαστεί το ριζοσπαστικό Ισλάμ λόγω της Χαμάς. Δεν τους θέλει στο έδαφος της. Καμία άλλη χώρα, από ό,τι ξέρω και στον κόλπο, καμία δεν θέλει πραγματικά να δεχθεί και άλλους Παλαιστινίους πρόσφυγες. Mm-hmm. Οι Παλαιστίνοι συνολικά στον κόσμο είναι άνω των 12 εκατομμυρίων. Οι πιο πολλοί είναι πρόσφυγες. Είναι πρόσφυγες στην Ιορδανία, είναι πρόσφυγες στο Λίβανο. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν αποτελεί λύση το να φύγουν από εκεί. Επίσης δεν αποτελεί λύση να ελέγξει τη Γάζα πάλι το Ισραήλ. Και δεν αποτελεί λύση διότι ήδη η Γάζα αποτελεί επίσημα για τον ΟΗΕ μια περιοχή κατεχόμενη. Μπορεί να δόθηκε, αν θέλετε, μια αυτοδιάθεση, αλλά παραμένουν οι τρεις κατεχόμενες περιοχές, δηλαδή Ανατολική Ιερουσαλήμ, η Δυτική Όχθη και η Γάζα, αποτελούν επίσημα κατεχόμενα εδάφη από το Ισραήλ, στα οποία το Ισραήλ είχε συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Όταν λοιπόν έχεις μια Γάζα η οποία δεν έχει δικιά της δικό της αεροδρόμιο, δεν έχει δικό της λιμάνι πρακτικά, είναι αποκομμένη, έχει 8 περάσματα, εκ των οποίων τα 7 ελέγχονται από τον Ισραηλινό στρατό και το ένα από τον Αιγυπτιακό στρατό, δηλαδή είναι διαλυμένο. είναι προφανές ότι κάτι πρέπει να κάνεις με αυτόν τον κόσμο. Και δεν υπάρχει λύση για το Ισραήλ. Ειδικά όταν αυτός ο κόσμος αρχίζει και συνηθίζει ακόμα περισσότερο. Όχι που μέχρι τώρα είχαν τις καταπληκτικές σχέσεις, αλλά τουλάχιστον υπήρχε πάρα πολύ λαός, Παλαιστίνοι δηλαδή, οι οποίοι μετέβαιναν καθημερινά στο Ισραήλ, εργαζόντουσαν στο Ισραήλ, επέστρεφαν, είχαν βρει ένα motive vivendi.
Ακριβώς.
Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Υπάρχει μια καταστραμμένη περιοχή και υπάρχει κόσμος ο οποίος πρέπει κάτι να γίνει. Και το Ισραήλ δεν έχει δώσει μια πιστική απάντηση. Μια λέει,
ούτε το Ισραήλ έχει δώσει πιστική απάντηση, αλλά αν μου επιτρέπετε, δεν έχει δώσει πιστική απάντηση σύμπασα η διεθνής κοινότητα και ειδικά η Δύση, που μας ενδιαφέρει περισσότερο γιατί στέκει αλληλέγγυα τούτη την ώρα στο Ισραήλ, ή να το πούμε αλλιώς, δεν φράζει το δρόμο στις εκαθαριστικές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξη στην Γάζα. Όλη αυτή η κατάσταση, κατά την άποψή σας, πού μπορεί να οδηγήσει την περιοχή και τι θα έπρεπε ίσως δυνάμεις οι οποίες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έτσι, που έχουν προβάλλει την πρόθεσή τους να διαδραματίσουν έναν ρόλο καταλύτη στην προσέγγιση ανάμεσα στα δύο μέρη, τι θα μπορούσαν να προτείνουν ίσως, πού θα μπορούσαν να οδηγήσουν την κατάσταση.
Είναι πολύ δύσκολο να συζητήσουμε για πιθανή παρέμβαση, συζήτηση ή λύση αυτή τη στιγμή.
Έχουμε και τέτοια κίνηση, έτσι, έχουμε προβολή από την Ελλάδα και στην Παλαιστινιακή πλευρά και στην Ισραηλινή. Άρα πέραν του ότι είμαστε εδώ και είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε να υπάρξει μια προσέγγιση, δεν θα πρέπει να πούμε κάτι συγκεκριμένο, να πει η Δύση κάτι συγκεκριμένο. Γιατί η Ανατολή λέει, ο άξονας του κακού λέει.
Συμφωνώ απόλυτα και υπάρχει μια αφωνία εκεί. Και υπάρχει μια αφωνία ακριβώς γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί η κατάσταση με το Ισραήλ, δηλαδή ποιες είναι οι ουσιαστικές προθέσεις. Αυτό που φοβάμαι σε πρώτη φάση είναι ότι πιθανόν να έχουμε σε όλη τη Δύση ένα μελλοντικό κύμα τρομοκρατίας. Διότι η Δύση ακριβώς έχει σταθεί ίσως και υπερβολικά, όχι ίσως, υπερβολικά αλληλέγγυα στο Ισραήλ. Είναι σαφές και εγώ φοβάμαι και για την Ελλάδα ακόμα ότι ενώ στο παρελθόν είχαμε εξαιρετικές σχέσεις με τους Παλαιστινίους, η στάση που έχουμε τηρήσει το τελευταίο διάστημα μας φέρνει αρκετά απέναντι.
Καλά, είναι μεγάλη συζήτηση για τις εξαιρετικές μας σχέσεις με τους Παλαιστινίους και αν έπρεπε να επαναλαμβάνουμε αυτή την φράση, διότι οι Παλαιστίνοι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια διαδραματίζουν ρόλο που, να το πω έτσι λαϊκά, το μακρύ χέρι της Άγκυρας στη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι, και για το θέμα της ΑΟΣ εντός εισαγωγικών Παλαιστίνης Τουρκίας και για τα ζητήματα της Αγίας Σοφιάς και.
Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο πρέπει επίσης να διαχωρίσουμε τους Παλαιστινίους από τη Χαμάς και από την Παλαιστινιακή Αρχή. Έχουμε, αφέλετε, και μια διαρχία στην Παλαιστίνη.
Ουσιαστικά ποιος κρατάει τα κλειδιά ή αν θέλετε ποιος κρατάει το τιμόνι, άσχετα ποιος εμφανίζεται αφεντικό τύπης η Παλαιστινιακή Αρχή.
Κανείς. Η Παλαιστινιακή Αρχή κάνει ό,τι ουσιαστικά της επιβάλλει το Ισραήλ, δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάτι. Η ΔΕ Γάζα, η Γάζα έχει τον έλεγχο η Χαμάς, η οποία είναι καθαρά τρομοκρατική οργάνωση. Είναι σε πολύ μεγάλη, σε πολύ δεινή θέση ο Παλαιστινιακός λαός. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως πρέπει να υπενθυμίσουμε και είναι σαφές αυτό που έχει απόλυτο το δίκιο. Ότι η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει ακόμα και με ήπια ισχύ, με άπειρα σύρια τα οποία δείχνουν τους κακόμοιρους Παλαιστινίους, ξέρετε, και μέσω της τηλεόρασης προσπαθεί να κάνει πολιτική άκρη.
Είναι εκπληκτικό αυτό που λέτε και σας ευχαριστώ που το λέτε. Ξέρετε γιατί το λέτε σε μια χώρα η οποία εισήγαγε και προέβαλε δωρεάν δια των τηλεοπτικών διάβλων, ιδιωτικών φυσικά, αυτό ακριβώς που μας είπατε τώρα.
Το θέμα για να ολοκληρώσω πάνω στο συγκεκριμένο είναι ότι η Τουρκία κέρδισε, αν θέλει, η Τουρκία ήταν ο μεγαλύτερος σύμμαχος του ΔΕΗ, να το πούμε και αυτό, με στρατηγική σχέση, εταιρική σχέση. Με την πολιτική του Ερντογάν, ενώ έχει χάσει πάρα πολύ υποστήριξη σε άλλα μέρη του κόσμου, έχει κερδίσει τον Μέσο Παλαιστίνιο. Τον έχει κερδίσει διότι βλέπει έμπρακτα μια υποστήριξη. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια δεν θα μπορούσα να μιλήσω για το μακρύ χέρι της Άγκυρας στην περιοχή, γιατί απλά οι Παλαιστίνοι δεν έχουν καμία ισχύ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό πρόβλημα.
Εντάξει, η ομάδα ειδικών αποστολών, να το πω αλλιώς.
Σωστό. Θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός στο θέμα των Παλαιστινίων και της κατάστασης στην Παλαιστίνη, γιατί είναι μια κατάσταση επίσημα για τον ΟΗΕ, κατεχομένων, κατοχής και με συγκεκριμένα ψηφίσματα του ΟΗΕ τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί. Με επικισμό ο οποίος από 14.000 επίκους έχει φτάσει σε 700.000 επίκους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι υπάρχουν κάποιες αναλογίες για τις οποίες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η Ελλάδα, mm-hmm. διότι έχει κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο να διατηρήσουμε, αν θέλετε, και την καλή σχέση με τους Παλαιστινίους την οποία είχαμε μέχρι τώρα, μέχρι έναν βαθμό, όχι γιατί τους αγαπάμε τόσο πολύ, να είμαστε ρεαλιστές, αλλά γιατί μας συμφέρει όταν κάνουμε επίκληση στο διεθνές δίκαιο και
σωστά.
Το διεθνές δίκαιο συνήθως επικαλούνται κράτη τα οποία δεν έχουν την ισχύ να διαφορήσουν γι' αυτό.
Ωραία. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, θέλω να μπούμε στην διαδικασία να εισχωρήσουμε λίγο ερμηνευτικά στην λογική και στην στρατηγική της Άγκυρας από τις 7 του Οκτώβρη και μετά. Θα σας ρωτήσω ευθέως κάτι το οποίο δεν ξέρω αν γράφεται ή γράφεται, αλλά κάτι το οποίο υποθέτω ότι μπορεί να ερμηνεύει μια δυτική ανοχή απέναντι σε μια Άγκυρα η οποία προκαλεί διαρκώς. Θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα. Πιστεύετε ότι τούτη την ώρα η Τουρκία διαπραγματεύεται την ηγεσία αυτού του πολιτικού Ισλάμ κλείνοντας το μάτι στη Δύση ότι στη συνέχεια θα μπορέσει υποτίθεται να το κατευνάσει και να το βάλει στον Ντογρού Γιόλ, στον Ορθό Δρόμο, στον Ίσιο Δρόμο και γι' αυτό ίσως απολαμβάνει τη συγκεκριμένη ανοχή ή διαπιστώνεται ότι η Δύση μετά την πρώτη έκπληξη εντός εισαγωγικών της 7ης Οκτωβρίου είναι δεκτική σε οποιασδήποτε άλλες εκπλήξεις, ειδικά αν αυτές προέρχονται από τον ταραξία της περιοχής και τον τελευταίο καιρό από αυτόν που τους κοροϊδεύει και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ, ας πούμε, με την εισδοχή της Σουηδίας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.
Η Τουρκία είναι αλήθεια ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό ενοχλεί με επανειλημμένες κινήσεις την Δύση, ξεκινώντας από τη Ρωσία, την Ουκρανία, την στάση της, αν θέλετε, στην Σουηδία και σε πολλά άλλα θέματα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο όμως επίσης ότι πραγματικά προσπαθεί να πείσει ότι μπορεί να παίξει τον ρόλο και του κατευνασμού του πολιτικού Ισλάμ, αλλά και ενός πιο δημοκρατικού, αν μπορεί να θεωρηθεί βέβαια, αν μπορεί να θεωρηθεί δημοκρατική χώρα ή δυτική χώρα η Τουρκία, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια μετά το πραξικόπημα όπως την έχουμε δει επί Ερντογάν. Σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να περάσει αυτή την εικόνα. Προσπαθεί επίσης να υπενθυμίζει την ισχύ της. Και μιλάω τώρα πλέον για τη σκληρή ισχύ, επειδή μιλήσαμε και για την ήπια ισχύ. Mm-hmm. Είναι μια χώρα η οποία είναι G20, είναι μια χώρα η οποία έχει το δεύτερο σημαντικότερο στρατό αριθμητικά, αν θέλετε, στο ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα η οποία όταν κατέριψε αεροσκάφος της Ρωσίας δεν κουνήθηκε φύλλο, υπήρχαν απλά κάποιες κυρώσεις. Είναι δηλαδή μια ισχυρή χώρα η οποία προσπαθεί να πει είναι εδώ και εγώ μπορώ να λύσω τα προβλήματα. Δεν έχει λύσει αυτά τα προβλήματα μέχρι τώρα. Προσπάθησε να ηγηθεί του αραβο-ισλαμικού κόσμου. Οι Άραβες δεν το δέχτηκαν σε καμία περίπτωση αυτό. Συνεχίζει όμως με την στήριξή της στη μουσουλμανική αδερφότητα και σε όλα, αν θέλετε, σε όλο το πολιτικό Ισλάμ. Το τονίζω αυτό γιατί πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν ότι η Χαμάς προέρχεται από τη μουσουλμανική αδερφότητα, παρεκκλητώντας. Είναι λοιπόν καθαρό ότι προσπαθεί να πείσει τη Δύση ότι, ξέρετε, εγώ μπορώ να μεσολαβήσω, εγώ μπορώ να τους οδηγήσω σε ένα δημοκρατικότερο δρόμο, σε ένα τρόπο πιο μετριοπαθή. Όμως δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να πείσει είτε την Δύση είτε τους ίδιους. Διότι όποτε προσπάθησε η Τουρκία να παίξει ρόλο ηγετικό, απέτυχε στις αραβικές χώρες. Για πολλούς λόγους συμπεριλαμβανομένων ιστορικών λόγων.
Θέλετε να δούμε όμως και τι γίνεται σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις της και με την Ανατολή και με το Ασιατικό τόξο. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι γνωστές και μάλιστα τις παρακολουθεί όλος ο κόσμος τους τελευταίους μήνες οι επαφές τόσο και με τους μουλάδες του Ιράν όσο και με την Μόσχα και αυτές που αφορούν μια προσέγγιση με την Κίνα διά του Πακιστάν και άλλων φίλιων δυνάμεων γίνεται ακόμα πιο ευκρινές αυτό το τόξο. Θεωρείτε ότι μπορεί ταυτόχρονα να εκδηλώνει η Άγκυρα τη συγκεκριμένη συμπεριφορά που μόλις αναδείξατε χωρίς κόστος και από την άλλη μεριά με την οποία μπαίνει σε συζητήσεις σε βαθιά πράγματα, σε ζητήματα που αφορούν ακόμα και το χερσαίο και το σιδηροδρομικό δρόμο του μεταξιού. Νοπές είναι οι μνήμες από την εξέλιξη στο Αρτσάχ και οι συζητήσεις δίνουν και παίρνουν και για τον διάδρομο προς τον Ναχιτσεβάν. Σας ακούω.
Η απάντηση είναι δυστυχώς ναι και θα εξηγήσω. Η Τουρκία ακριβώς λόγω του μεγέθους της έχει πείσει την Δύση ότι είναι απαραίτητη. Οποιαδήποτε άλλη χώρα, μα οποιαδήποτε άλλη χώρα, είχε κάνει τις κινήσεις που έχει κάνει η Τουρκία να είναι στο ΝΑΤΟ και να παίρνει τα οπλικά συστήματα, τα σημαντικότερα οπλικά συστήματα από τη Ρωσία. Να στηρίζει Ρωσία, να έχει εξαιρετικές σχέσεις με Ιράν, να τα βάζει αν θέλετε όχι μόνο λεκτικά αλλά και πολιτικά με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ το κατηγορεί για γενοκτονία ολοφάνερα. Οποιαδήποτε άλλη χώρα θα ήταν ήδη παρία της διεθνούς κοινότητας, θα ήταν εκτός ΝΑΤΟ, θα ήταν εκτός οποιαδήποτε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Τουρκία θεωρείται, έχει καταφέρει να θεωρείται μερικές φορές σοφιάδικα, ειδικά στο στρατιωτικό κομμάτι, ως μια πολύ ισχυρή χώρα για να την αφήσουμε ανεξέλεγκτη, για να την αφήσουμε να κάνει κινήσεις υπέρ μιας άλλης πλευράς, αν θέλετε. Δηλαδή, δεν θέλουμε η Τουρκία να γίνει ο καλύτερος φίλος της Κίνας ή της Ρωσίας. Προτιμάμε μια Τουρκία την οποία δεν τελέχουμε εμείς απόλυτα, αλλά σε κάθε περίπτωση παραμένει στο ΝΑΤΟ, παραμένει προσιλωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με όποια προσήλωση μπορούμε να συζητήσουμε, παρά οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό αφήνουν την Τουρκία, ανέχονται, αν θέλετε, την Τουρκία με όλη αυτή την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Και υπάρχει τρομακτική ανοχή. Μπορώ να σας δείξω από το Υπουργείο Εξωτερικών τις ανακοινώσεις, τις οποίες μόνο του τελευταίου μήνα, τις οποίες είχε βγάλει η Τουρκία. Καμία άλλη χώρα, αν είχε βγάλει τέτοιες ανακοινώσεις, δεν θα ήταν χωρίς κυρώσεις ή χωρίς πίεση. Και βλέπουμε ότι δεν αντιδρά κανείς από την Δύση.
Εντάξει, υπόγεια αντίδραση, αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι, επικεντρώνεται στα μέχρι αυτήν την ώρα δεδομένα που αφορούν σε ένα έλλειμμα αμυντικό ή επιθετικό της Τουρκίας και το οποίο αφορά στον αεροπορικό της στόλο. Ούτε με τα F-16 έχει προχωρήσει τίποτα, εισέπραξε άρνηση για τα Eurofighter αυτή τη στιγμή, θα ψαχτούμε κάπου αλλού, λέει, υπονοώντας ίσως τα τελευταίας τεχνολογίας Σουχόι. Υπάρχει μια αντίδραση από την Δύση, μια προσπάθεια χαλιναγώγησης. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η αντίδραση αυτή δεν είναι πολιτική, είναι πράγματι στο θέμα των εξοπλισμών και η οποία είναι μια αντίδραση απλά γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί κάποιος να δεχθεί δίπλα στα ρωσικά συστήματα το F-35 για παράδειγμα. Δεν μπορεί να βοηθήσει η Τουρκία να εξοπλιστεί όπως κινείται η Τουρκία. Αυτό ναι, αλλά η Τουρκία διαθέτει μια δικιά της αρκετά σημαντική βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία. Σίγουρα όμως δεν είναι σε θέση να κατασκευάσει τα αεροσκάφη για τα οποία συζητάμε τώρα. Είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα αντίστοιχα αξιοποίησε το γεγονός και θα αποκτήσει υπεροπλία μεγαλύτερη στο Αιγαίο, είναι σαφές. Θα αποκτήσει και θαλάσσια υπεροπλία για ένα διάστημα και αυτό είναι σαφές. Όμως η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία πατάει γερά στα πόδια της και από πλευράς αμυντικής βιομηχανίας και θεωρώ ότι μετά τον Ερντογάν, στη μετά Ερντογάν εποχή, η οποία δεν ξέρω πότε θα έρθει, θα δούμε και μια πολύ σημαντική αποκατάσταση των σχέσεων με όλες τις χώρες της Δύσης.
Το πιστεύετε αυτό? Και σας ρωτάω για τον εξής απλό λόγο και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία μέσα από αυτήν την επισήμανσή σας. Θεωρείτε ότι στην μετά Ερντογάν εποχή αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν την ηγεσία της συγκεκριμένης χώρας έχουν τη δυνατότητα να γυρίσουν το κοντέρ πίσω, να θυμηθούν κάποιες ευρωπαϊκές, να το πω έτσι γενικόλογα, εντός εισαγωγικών, κάποιες φιλοδυτικές έτσι προσεγγίσεις και να αποστούν από αυτό το οποίο έχει περάσει στο πετσί του λαού με πολλά και διάφορα μέσα και το οποίο ονομάζεται πλέον Ερντογανισμός.
Θα σας πω, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει πολιτικά, δεν μπορεί να γίνει κοινωνικά. Ο μέσος Τούρκος έχει αλλάξει, η τουρκική κοινωνία έχει αλλάξει. Η πολιτική όμως της Τουρκίας, και για πολλά χρόνια η πολιτική της Τουρκίας ήταν ενάντια στη θέληση, αν θέλετε, στον απλό λαό, τον τουρκικό. Σας θυμίζω ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε, ήταν να απαγορεύσει το χατζ, δηλαδή την επίσκεψη, αν θέλετε, το προσκύνημα στη Μέκα, που είναι υποχρέωση για όλους τους μουσουλμάνους. Καταπίεσε το Ισλάμ πάρα πολύ ο Κεμάλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινωνία η τουρκική ξαφνικά ξέχασε το Ισλάμ, αλλά η πολιτική της Τουρκίας ήταν διαφορετική. Αν λοιπόν η κοινωνία η τουρκική παραμείνει, που σίγουρα θα παραμείνει, επηρεασμένη πάρα πολύ από τον Ερντογανισμό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ειδικά, σας λέω και με άλλα μέσα τα οποία την έχει επηρεάσει, όπως είναι η ίδια ισχύς μέσω της τηλεόρασης κλπ. Όμως, οι πολιτικές επιλογές της Τουρκίας θεωρώ ότι θα είναι διαφορετικές. Και θα ήταν διαφορετικές πιθανόν ακόμα και αν είχε τώρα φύγει από την εξουσία ο Ερντογάν, ή αν έρθει κάποιος στην εξουσία, ο οποίος είναι πρώην του ΑΚΕΠΕ, για παράδειγμα, Νταβούτογλου. Μια ωραία μέρα μας προκύπτει ο Νταβούτογλου. Δεν θα ακολουθούσε πουδενή την πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν, της άμεσης ρήξης, ευθείας ρήξης και χωρίς κανένα πρόβλημα με τη Δύση. Θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική προσέγγιση, θεωρώ. Αλλά ότι έχει περάσει ο Ερντογανισμός την κοινωνία της Τουρκίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σε ανεπίστροφο. Αντίστροφο βαθμό. Αυτό όπως μπορεί να αλλάξει είναι η πολιτική της.
Μας περιγράφεται έναν ελέφαντα και ο οποίος μάλιστα επενδύει στην προσπάθεια του ριζοσπαστικού Ισλάμ, των τρομοκρατών, να εξαφανίσουν αυτό το οποίο ξέραμε μέχρι σήμερα, το Ισραήλ ως παράδειγμα περιφερειακής δύναμης. Και θέλω να ρωτήσω ευθέως, πώς βλέπετε μέσα από αυτήν τη διαδικασία του ελέφαντα την προσέγγιση την οποία επιχειρεί η Τουρκία, γιατί έχουμε δείγματα γραφής στο Βόρειο Ιράκ, στη Συρία, στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στην Λιβύη, στο ζήτημα της Παλαιστίνης. Πώς βλέπετε το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας? Και να το πω πιο χήμα, πόσο ειλικρινής είναι ο Ερντογάν και όλο αυτό το σύστημα το οποίο κάνει δηλώσεις απέναντι στην Ελλάδα και πόσο έχει πλήξει το πνεύμα του Βίλνιους αυτό το γεγονός ότι πέραν του Ερντοάν και του Χακάν Φιντάν έρχονται και μεσαία ή ανώτερα στελέχη της τουρκικής διοίκησης να υπενθυμίζουν διαρκώς ζητήματα άκρως επιθετικά τα οποία θέτουν τα τελευταία χρόνια, βάζοντας πλέον στο παιχνίδι, στο κάδρο και ονόματα πόλεων ελληνικών ή και βαλκανικών και μεσανατολικών, μεταξύ των οποίων και τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
Η Τουρκία είναι μια επιεικώς αναθεωρητική, στην πράξη υπεριαλιστική χώρα, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Ένας από τους λόγους που δεν συμπαθούν οι Άραβες είναι όλες οι επεμβάσεις της, αναφέρατε κάποιες, στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να αλλάξει τις συνθήκες, θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια αυτοκρατορία. Ο Οθωμανισμός δεν είναι απλά μια ιδεολογία, είναι μια πολιτική πρακτική και πρέπει να το καταλάβουμε. Και στην πολιτική πρακτική αυτή δεν χωράει, αν θέλετε, η συμφιλίωση, η απόλυτη ειρήνη, η συμπόρευση με την Ελλάδα. Εγώ πάρα πολύ σκεπτικιστής όσον αφορά την Τουρκία και τις προθέσεις της και οποιοδήποτε διάλογο με την Τουρκία. Και θα έλεγα ότι έχοντας βιώσει στην προηγούμενη καριέρα μου, αναφέρατε την...
Ακριβώς, το πολεμικό ναυτικό, ναι.
Και μάλιστα είμαι διευθυντής πολιτικής. Μπορώ να σας πω λοιπόν με τα περίφημα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ότι ποτέ δεν είδα κάποια ειλικρίνεια από πλευράς Τουρκίας, ποτέ δεν είδα κάτι παραπάνω από μία επίσκεψη, μία συμφωνία η οποία τις περισσότερες φορές δεν θα είχε τηρηθεί από την πλευρά της Τουρκίας. Γενικά είμαι πάρα πολύ σκεπτικιστής. Αν η Τουρκία βρει ευκαιρία με έναν γείτονά της, ο οποίος δεν έχει ισχύ οικονομική, πολιτική, στρατιωτική και θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει κάτι, θα κάνει μια επέμβαση για να κερδίσει κάτι, όπως έκανε στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη ή στο Ναγκόνο Καραμπάχ. Είναι μια χώρα η οποία κινείται υπεριαλιστικά. Πρέπει να το καταλάβει ο καθένας αυτό. Τα περί φιλίας και γειτονίας και είναι ένας ουτοπισμός, όπως είναι το διεθνές δίκαιο. Βλέπουμε τώρα πόσο ουτοπισμός είναι. Πρέπει λίγο, είναι μια ουτοπία, πρέπει λίγο να είμαστε πιο συγκρατημένοι στις ελπίδες μας, αν υπάρχουν ελπίδες, σε οποιαδήποτε, αν θέλετε, προσέγγιση με την Τουρκία. Εγώ προσωπικά δεν θα πόνταρα ούτε ένα ευρώ σε βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας.
Θέλω ευθέως και σας ευχαριστώ θερμά για την συγκεκριμένη τεκμηριωμένη απάντηση που δώσατε, μάλιστα αξιοποιώντας και βάζοντας στο τραπέζι και κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν στο πρόσφατο παρελθόν. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, είστε πλέον καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Εμμυράτων, αλλά είστε εμβριθής γνώστης της ελληνικής ιστορίας και από την άλλη μεριά έχετε ζήσει τα ελλαδοτουρκικά σε ό,τι αφορά σε επίπεδο άμυνας για πάρα πολλά χρόνια. Τα προβλήματα με την Τουρκία κλιμακώθηκαν, μπήκαν σε άλλη διάσταση από το 1974, από την προδοσία της Κύπρου, την τουρκική εισβολή και την κατοχή έκτοτε του 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την οποία έχουμε και από πλευράς συνθηκών υποχρεώσεις, όχι μόνο τις εθνικές μας υποχρεώσεις. Το γεγονός ότι το Κυπριακό μπαίνει στο ράφι προκειμένου να υπάρξει συζήτηση, προσέγγιση, ΜΟΕ, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δηλαδή με την Τουρκία, πόσο συνάδει με μια πραγματικά σοβαρή και εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση του συνολικού κινδύνου που συνιστά η συμπεριφορά της Τουρκίας από τα 1974 ήσαμε σήμερα. Ή να το πω και πιο χοντρά, αν θέλετε. Πείτε ότι τα βρίσκουμε εντός εισαγωγικών αν αύριο υπάρξει τουρκική προέλαση στην Κύπρο, τι θα έχουμε κερδίσει νωρίτερα? Δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να εμπλακούμε? Πολλαπλά υποχρεωμένοι.
Ασφαλώς, η τελευταία ερώτηση θεωρώ ότι δεν τίθεται υποσυζήτηση. Είναι προφανές ότι είτε de jure είτε de facto η Ελλάδα αντιδρά και πρέπει να αντιδρά σε οτιδήποτε έχει σχέση με την Κύπρο, και προφανώς ένας Ατήλα 3, δεν είχαμε και τον Ατήλα 2, θα δημιουργούσε την συνθήκη ελληνοτουρκικού πολέμου. Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Δεν μπορεί κάποιος να καθίσει και να δει, για παράδειγμα, μια προέλαση της Τουρκίας στην Κύπρο. Αυτό είναι εκτός σύλληψης, σκέψης ή ακόμα και φαντασίας. Βέβαια, κάποιοι θα πούνε ότι εφόσον η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Εγώ θα παραμείνω στο ερώτηση ότι η Τουρκία με την επιθετικότητά της δείχνει ότι δεν μπορείς να συζητήσεις, δεν μπορεί να βάλεις το ράφι τα σοβαρά σου προβλήματα, δεν μπορεί να κλείσεις το μάτι και να πεις, εντάξει τώρα παιδιά, εγώ θα ασχοληθώ μόνο με θέματα οικονομικά ή θα ασχοληθώ μόνο με το μεταναστευτικό, με το οποίο παρεμπιπτόντως απειλεί ευθέως ο Ερντογάν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει, όχι την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάποιο περίπτωση, λοιπόν, θα με επιτρέψετε να πω ότι...
Την Ελλάδα τι να την απειλήσει? Η Ελλάδα η ίδια διαστόματος Υπουργού Μετανάστευσης συνηγορεί στο αίτημα της Άγκυρας για την εισδοχή στη συνθήκη Σέγγεν. Δηλαδή, ή από την άλλη μεριά ανοίγει 7 νησιά, θεωρεί ότι μπορεί να ανοίξει και ο Εύρος στην συνέχεια για έναν τουρισμό για τον οποίο υπάρχουν αμφιβολίες μετά την... έτσι αφιδώς έχουν δοθεί διαβατήρια σε στελέχη της Χαμάς. Ποιος μας λέει ότι κάποιοι εξ αυτών δεν θα έρθουν? Ποιος επίσης μπορεί να παραθεωρήσει το γεγονός ότι οι ίδιες οι κυπριακές αρχές ασφαλείας έχουν πει ότι περνούν πλέον από την πράσινη γραμμή παλιοί αγωνιστές του ISIS?
Ναι. Με φέρετε σε λίγο δύσκολη θέση, διότι ο συγκεκριμένος υπουργός είναι φίλος, όμως όπως είπε ο Αριστοτέλης,
φιλτέρα η αλήθεια.
Κάτι δει η αλήθεια. Είναι σαφές ότι διαφωνώ με αυτή την πολιτική. Διαφωνώ, βέβαια δεν κατέχω την αλήθεια, κανείς από εμάς, όλοι έχουμε την άποψή μας και έχουμε την άποψή μας η οποία βασίζεται, αν θέλετε, στην γνώση, στην εμπειρία, σε ό,τι έχουμε στις λαμβάνωσεις, στις οποίες έχει ο καθένας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα τα ανοίγματα τα οποία αφορούν την Τουρκία και τη Σέγγεν, όλα τα ανοίγματα τα οποία αφορούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είναι κενό γράμμα.
Μάλιστα.
Είναι κάτι το οποίο πιθανόν να εξυπηρετήσει για λίγο εμάς, σίγουρα περισσότερο την Άγκυρα, και μετά από λίγο δεν θα έχει κανένα νόημα και θα συζητάμε του χρόνου μα γιατί το κάναμε και τα πήραμε πίσω και κράτησε λίγο και δεν είχε νόημα και μήπως πρέπει να γίνει πάλι κάποια συνάντηση και δεν πρέπει να γίνει συνάντηση. Γιατί ακριβώς η Τουρκία και η πολιτική της από το 1974, όπως πολύ σωστά θέσατε, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά γίνεται συνεχώς επιθετικότερη. Υπάρχουν κάποιες παύσεις, κάποια διαστήματα παύσεων, και μετά επανέρχεται με μία ακόμα διεκδίκηση. Αν προσέξετε, μπορεί να γίνει ακόμα και μαθηματική απεικόνηση.
Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ που το λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να κλείσουμε με μία πολύ σύντομη απάντησή σας. Κάνατε μια εκπληκτική ανάλυση του τι συμβαίνει ακριβώς και στον αραβικό κόσμο και στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που ανησυχούν για τον νέο Οθωμανισμό και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται το αναθεωρητισμός της Άγκυρας. Θεωρείτε ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, στις χώρες του κόλπου, σε όλους αυτούς τέλος πάντων που όπου να ρίξουν τη ματιά τους στην πρόσφατη, στην παλαιότερη ιστορία τους, βλέπουν εγκλήματα, πολέμους, ζητήματα καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τώρα τα ακούν και από τον ίδιο και από τους συνεργάτες του, τους κυβερνητικούς στην Τουρκία, εννοώ τον Ερντογάν.
Είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αν θέλετε προδιετίας, Έχει υποχωρήσει λίγο το θέμα των σχέσεων της Ελλάδας με αυτές τις χώρες και έχει υποχωρήσει και λόγω της πιο επιθετικής διπλωματίας της Τουρκίας και λόγω, αν θέλετε, των τελευταίων εξελίξεων που η Ελλάδα έχει στηρίξει κάπως υπερβολικά, το έθεσα και πριν, το Ισραήλ. Άρα έχουμε λίγο υποχωρήσει. Σε γενικές γραμμές όμως είμαστε πολύ πιο κοντά εμείς από την Τουρκία σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος όχι του Μόρση, η Αίγυπτος του Σίση, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ειδικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προσπάθησαν να κάνουν κάποιες πολύ μεγάλες επενδύσεις. Θεωρώ ότι καλώς ή κακώς δεν αξιοποιήσαμε όσο μπορούσαμε την συγκυρία στην οποία το Κατάρ ήταν απομονωμένο, η Τουρκία ήταν μαζί με το Κατάρ απομονωμένη. Δηλαδή μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 είχαμε μια πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία να ενταθύνουμε τις σχέσεις με αυτές τις χώρες. Υπογράψαμε μια εξαιρετική στρατιωτική συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και τώρα, αν κάποιος μιλήσει με τους ηθήνοντες πολιτικά, δεν μιλάμε τώρα για τα Μέσα Άραβα, ηθήνοντες πολιτικά σε αυτές τις χώρες, θα δούμε ότι είναι πολύ πιο κοντά πολιτικά στην προσέγγιση με την Ελλάδα και θεωρούν ότι είναι επωφελής από οποιαδήποτε προσέγγιση με την Τουρκία, την οποία τη βλέπουν μόνο ως μια τεράστια οικονομία και μια ευκαιρία.
Και μια πηγή κινδύνων ταυτόχρονα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την πολύ, πολύ σημαντική κουβέντα που είχαμε μαζί σας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!